Máte naladěny vlny Českého rozhlasu Pardubice a na nich tradiční východočeské výlety. Přemýšlíte, jak a kde smysluplně strávit prázdninový čas? Pojďte se s námi podívat do Svitav. Provedeme vás městským muzeem i muzeem Esperanta a vezmeme vás do Vodárenského lesa a Schindlerova háje. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Dnešní východočeské výlety budou ze Svitav. A kam jinam zajít pro informaci než do informačního centra, které je ve Svitavech na náměstí, a nás tady přivítal pan Petr Šmerda. Tak co vy prázdninovým návštěvníkům Svitav doporučíte? Kam se podívat, co určitě nevynechat?
Tak určitě bych doporučil Svitavské náměstí, což je památková zóna, která se mimo jiné může pochlubit druhým nejdelším podlubím v České republice.
Kde je to první?
První je vedle Litomyšly. Můžete zde vidět skvosty měšťanské architektury. Opravdu celé náměstí je lemováno městskými domy. My nějaký čas zpátky jsme dostali i cenu za vlastně rekonstrukci těchto objektů, takže určitě to je významná památka. Na jednom konci tohoto náměstí je kostel Navštívení Panny Marie. Na druhém konci je Otendorferův dům, což je jedna z nejhezčích budov ve Svitavách. A uprostřed náměstí, hned vedle informačního centra, je stará radnice s vyhlídkovou věží.
Které z těchto míst si návštěvníci mohou prohlédnout? Předpokládám, do kostela mohou zajít?
Přesně tak, kostel je otevřený, možné nahlídnout. I zde je vlastně vyhlídková věž, která je otevřená vždy sobotu a v neděli a vlastně naskýtá pohled na celé náměstí a i na druhou stranu města.
Otendorferův dům je možné navštívit?
Ano, Otendorferův dům, ve kterém mimo jiné sídlí i muzeum Esperanta, je dobré si tuto návštěvu domluvit se zaměstnanci městského muzea.
Dopředu, není stabilně otevřené.
Dopředu, ano.
Kde se nachází městské regionální muzeum?
Pokud projdete celé náměstí až nakonec, kde vlastně skrze podchod se dostanete k této budově, což je vlastně Budigova vila, mimo jiné i bývalé místo pana starosty.
Tam se za chvíli půjdeme podívat, ale když by se návštěvníci chtěli podívat i mimo město, někde kousek za hranice Svitav, co byste jim doporučil?
Ano, pokud navštívíte město Svitavy, určitě musíte vidět naše dva přírodní areály. Jeden je u rybníka Hrosnička, Brand, což je vlastně velmi zajímavé a hodně navštěvované místo. U tohoto rybníka můžete mimo jiné nalézt i dvě dětská hřiště, Rákosníček a Hrosnička. Dále ty okolní lesy jsou protkány hustou sítí cyklostezek, je zde i fitness stezka, venkovní posilovna, takže můžete změřit své síly, jak na tom jste, třeba v rámci rodiny. A druhý významný areál je v jižní části města, kde je Park patriotů, který mimo jiné nabízí geopark a je zde nejvyšší vrchol města, kopec patriotů. A letošní novinkou jsou veřejná pikniky, griloviště. A zrovna v tomto parku je jedno z nich, to druhé je, jak jsem zmínil, rybník Rosnička. A v tomto parku je možné si půjčit veškeré vybavení s vozíkem, nafasujete grilovací sadu, dřevo a veškeré náležitosti. A je to vlastně jedno z veřejných míst, kde můžete rozdělat oheň v přírodě.
Takže jediné, co si musíte opatřit vlastního, jsou buřty.
Ano, špekáčky nejsou k dispozici. Vedle tohoto parku hned v sousedství leží Vodárenský les, což je unikátní přírodní areál. Ten mimo jiné slouží dříve jako zdroj pitné vody. Zajímavý je tím, že se v něm zhmotňuje celý Ostrý potok a vlastně celý tento areál je bažinatý, podmáčený a bezpečný průchod v tomto areálu vám umožní dřevěné lávky, mostky, šotolinové cesty nad právě těmito vodotečemi. A mimo jiné je zde naučná stezka, můžete vidět vrty, studny, tak jak dříve vlastně fungovaly a zásobovaly město pitnou vodou.
I tam my se dnes půjdeme podívat. Vydržte s námi, posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Navštívili jsme městské muzeum a čeká nás tady paní ředitelka Blanka Čuhelová. Paní ředitelko, na co vy byste na léto návštěvníky Svitav pozvala?
Tak my už několik let se snažíme právě na léto připravovat takové výstavy, které jsou vhodné pro celou rodinu. A tak je tomu i letos. Takže teď v přízemí se nacházíme v prostorách, kde jsme nachystali výstavu, která mapuje fenomén kávy. Káva to je vlastně nápoj, který je nejen úžasný, chutný, ale je to takový nápoj, který funguje i, aby se setkali přátelé, aby si u toho popovídali. Je to nápoj, který vás, když ráno vstáváte, tak vás probudí, na večír vás inspiruje. Prostě je to nápoj, který má velkou tradici a který se samozřejmě pil i ve Svitavách už v průběhu 16. 17. století.
Máte tu ukázku toho, jak roste rostlinka kávovníku, úplně od malinké 3 cm až do půlmetrové. Takže kávovník kdy rodí první kávová zrna?
První kávová zrna se objevují, když má tak zhruba 3-4 roky. Opravdu je zajímavé, jak poměrně rychle ten kávovník roste. My tady máme kávovník, kterému je 5 let.
Ano, takže je to ještě jeden a ten už má tak 1,80 m.
Tak a jak už vidíte, tak už tady kávová zrna máme. A už nám tady začal kvíst, květy už odkvítají, takže předpokládám, že se dočkáme další.
Takže to znamená, že vy ještě budete pražit letos možná. A ještě na velete.
Možná ano, možná když přijdete na podzim, tak si budete moct dát naši kávu.
Paní ředitelko, vy pijete kávu?
Já piju kávu, mám ráda kávu. Já jsem se díky této výstavě dozvěděla, že nepiju kávy moc dobře, takže jsem to napravila. Protože když se budeme podívat do vedlejší místnosti, tak se možná dozvíme, jak bychom tu kávu mohli pít a jakou bychom měli pít.
Dobře, jdeme se podívat. Takže tady je expozice toho, jak kávu pít.
Tak, dostali jsme se do současnosti. Hlavně bychom neměli asi kupovat předemletou kávu, ale měli bychom kupovat kávu v zrnech a buď to si ji namlít doma, anebo si ji opravdu nechat u svého oblíbeného baristy namlít a spotřebovat ji nejlépe tak do 14 dnů po namletí, protože potom už ztrácí vlastně chutě a ztrácí vůně.
Tady jsem viděla mlýnek. Arabský mlýnek vypadá krásně, je cínový. Je tu napsané, že je vhodný pouze pro pravou tureckou kávu. To znamená, záleží na tom, jak umlet kávu, jakou kávu si chceme připravit, jestli překapávanou, nebo presovanou, nebo zalít turka?
Určitě. A právě to všechno se na této výstavě lidé dozvědí, protože káva se dá totiž připravit několikerým způsobem. My u nás známe většinou turka, a rozpustnou, což není úplně ten nejlepší stav, protože takový ten klasický turek, nebo jak my říkáme turek v České republice, že se dá do hrníčku káva a zaleje se a pak se třeba hodinu pije, tak to je úplně špatně. Pomletá káva by měla být zalitá maximálně 5 minut, ale zase záleží na tom, jakým způsobem tu kávu budeme dělat. A proto my tady máme právě připraven pro návštěvníky návod, jak si jednoduše a hravě připravit kávu doma. A tady vlastně v té vitrině vidíte různé nástroje, které se opravdu dají koupit u nás v obchodech. Některé jsou dražší, některé jsou poměrně levné a můžete si udělat kávu velice dobrou doma.
A součástí výstavy je i herna, kde si můžou děti pohrát.
My tady máme udělanou takzvanou africkou postel. A to je vlastně takový způsob, jak se kávové třešně, jak se říká vlastně těm plodům kávovým, suší. A na této posteli se také probírá a čistí. Takže my jsme pro děti udělali takový úkol, že v těch kávových zrnách, tam jsou věci, které do kávy nepatří a oni mají za úkol tu kávu tady vyčistit.
My se teď z vonavého přízemí přesuneme do vrchního patra, kde budeme pokračovat výstavou ilustrátorů dětských knížek. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Hned u vstupu do expozice si děti vezmou autíčka, která jsou tu připravená, krásná dřevěná autíčka.
A vezmou si svého hrdinu, protože celá výstava se jmenuje Báječní hrdinové dětské literatury, tak si tady vezmou svého hrdinu a vlastně s tím hrdinou procházejí celou výstavu, plní úkoly, oblékají ho, přidávají mu charakterové vlastnosti a dovedou ho až vlastně na konec výstavy, kde je čeká překvapení.
Tak my si vezmeme autíčko, vezmeme si i průvodní kartičku.
Jednoho hrdinu. Vybrali jsme 4 ilustrátory a každý je vlastně úplně jiný. V první místnosti najdeme výtvory Dagmar Urbánkové. My jsme vlastně k každé té výtvarnici a výtvarníkovi připravili i interaktivní prvky, které právě vychází z jejich knížek. Dagmar Urbánková napsala nádhernou knihu Adam a koleno. A v té knize vlastně Adam, který roztrhne své kalhoty, tak tou dírkou v kalhotech nahlédne do chalupy své babičky. A když se podíváte, tak opravdu...
Ano, vy tu máte panel pošitý starými kalhotami a mezi nimi jsou dírky, skrz které mohou se děti dívat.
Tak,
já teda nahlédnu. Teď jsem zřejmě v babičině koupelně a dírka vedle... To je babičina kuchyně, takže vlastně každý otvor je pohled do nějakého pokojíčku.
Místnosti, přesně tak. A právě v této místnosti si můžete s Dagmar Urbánkovou svého hrdinu obléknout.
Můžeme mu tady ušít šatičky, vystřihnout, nalepit, vykreslit. Našeho hrdinu jsme oblékli a jedeme dál.
Dostali jsme se do místnosti další ilustrátorky Renaty Fučíkové. Je to ilustrátorka, která maluje knížky historické.
A děti tady mají připravená razítka.
A vlastně svému hrdinovi přidávají některé vlastnosti. Vlastnosti, které si myslí, že by ten jejich hrdina měl mít.
Tak já mu přidám razítko.
To jsem zvědavá, jakou vlastnost
tak si vyberete. Já mu přidám dobrosrdečnost. Přidám mu statečnost. Statečnost je tady znázorněna jako drak. No a myslím, že by ještě mohl být přátelský. Přímo asi stačí, že? Tak s takovým člověkem už se nám bude dobře cestovat. A procházíme do další místnosti. Je to taková zahrádka?
Kráčíme do další místnosti, která je věnována Petru Sísovi. Petr Sís toho charakterizují kresby ptáků, bludišť. A tak tady máme bludiště, kterým děti musí projít. Je to bludiště pod hejnem ptáků a v prostřed bludiště je truhla, v které najdou něco zajímavého.
Vstup do labyrintu je určen jen těm, kdo mají srdce na správném místě. A v předposlední místnosti nás čeká galerie hrdinů. Tady bych měla svého hrdinu zanechat.
No, záleží na vás. Buď to si ho vezmete s sebou domů, budete se na něj dívat a třeba vám bude připomínat ten váš hrdinský čin, který chcete vykonat, a nebo ho tady můžete nechat pro ty, kteří přijdou po vás a třeba se budou inspirovat. Ale důležité je také motto, ke kterému jsme vlastně ke konci výstavy došli, a to zní: hrdiny zítřka nejsou ti, kdo mají efektnější účes, značkové boty nebo více přátel na síti. Hrdiny zítřka budou ti, kdo znají osudy a trápení svých předků a zároveň jim nejsou lhostejné osudy a trápení jejich potomků. Hrdinové zítřka budou myslet na budoucnost svého domova, světa dílu i celé planety.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Naše další zastavení ve Svitavách je v Muzeu Esperanta a my jsme tady s Libuší Dvořákovou, která Esperanto velmi dobře ovládá. Je to tak?
Saluton, bonantákon.
Řekněte mi, proč je Muzeum Esperanta zrovna ve Svitavách? Kde se tady vzalo?
Muzeum Esperanta začínalo v České Třebové, bylo to však depozitum městského muzea. Takže v době, kdy jsem přišla do výboru Českého esperantského svazu a bylo tam přání založit nové muzeum Esperanta, tak jsem slíbila, že se poptám v našem městě ve Svitavách a ve spolupráci s paní ředitelkou Blankou Čuhelovou z městského muzea jsme našli tento prostor a zde to muzeum vybudovali.
Je to jediné muzeum v Čechách a na Moravě?
Ano, je to jediné muzeum v České republice i na Slovensku.
Kolik lidí dnes v Čechách a na Moravě mluví esperantem?
V České republice mluví esperantem kolem 800 lidí. Ne všichni jsou však členy Českého esperantského svazu. Někde to má jenom jako svůj soukromý koníček, má své dopisovatele a své záliby.
Mluví esperantem i děti?
Ano, i děti mluví esperantem. Máme i děti, které se v esperantské rodině narodily, kdy jejich rodiče pochází z různých zemí a esperanto je jediný dorozumívací jazyk v rodině.
V esperantu mohou číst? Jsou například i filmy v esperantu nebo mohou poslouchat internetové vysílání v esperantu?
V esperantu mohou poslouchat radiové vysílání CRI, což je čínské rozhlasové mezinárodní vysílání. V tomto roce nás navštíví redaktorka Joya, což je její esperantské jméno, jinak se jmenuje Zhang Ping, která se zúčastní 85. výročí klubu Svitav a bude zde předávat ocenění panu starostovi.
Kdo vlastně vymyslel esperanto a proč se vlastně objevilo? Co bylo důvodem vzniku umělého jazyka?
Důvodem bylo to, že se děti nedorozuměly na ulici. To vadilo malému Zamenhofovi, protože na ulici, kde vyrůstal, žili vedle sebe Židi, Rusové, Němci i Poláci. A pro toho to vedlo i v dětských letech vymyslet jazyk jeden pro všechny, aby se jim lépe hrálo a lépe komunikovalo.
On vyrůstal v dnešním polském Bialystoku?
Ano, on se narodil v polském Bialystoku, zde hodně tvořil a později se přestěhoval do Kaunasu, odkud pocházela jeho manželka a jeho tchán ho velice finančně podporoval ve vydávání dalších děl.
Kolik let mu bylo, když esperanto vymyslel?
Nad esperantem začal přemýšlet ještě jako školák. Když mu bylo 18, chtěl oslavit se svými kamarády své narozeniny, ale v tu chvíli zjistil, že tatínek mu spálil esperantský slovníček, který měl vytvořený, ale on to nevzdal a esperanto vymyslel a dal dokupy znovu a získal pro ně příznivce po celém světě.
Je esperanto těžký jazyk? Jak dlouho jste se ho učila vy?
Esperanto je nejjednodušší jazyk, nemá výjimky, jak se píše, tak se čte. Já jsem se ho učila asi půl roku a potom jsem jela na světový kongres do Vídně.
A tam už jste se dorozuměla?
A tam už jsem musela komunikovat jenom esperantem a navázala nové známosti, například z Japonska a z Francie.
Je nějaký znak, aby se například esperantisté v cizině na ulici poznali?
Ano, esperantisté nosí odznáčky, mají nálepky na autech, nosí vlaječky a esperanto má i svoji hymnu, takže potkáme se a poznáme se určitě na ulicích.
Jaké jsou ty vlaječky?
Vlajka je zelená a v bílém poli je pěticípá zelená hvězda. Zelená znamená naději a pěticípá hvězda kontinenty, kde se esperanto nachází.
Já vám děkuju za krásnou prohlídku vašeho muzea a přeju vám hodně úspěchu.
Mi dankas alvi, mi joyos ke vi denove visitos nian muzeon.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se z města dostali ven do přírody. My jsme teď ve Vodárenském lese a doprovodí nás Jakub Vrána z Městského muzea ve Svitavách. Proč se tomu říká Vodárenský les?
Vodárenský les, protože jsou tady vodárenské objekty. My bychom je potkali, když půjdeme ještě o kousek dál na tom jižním konci lesa. Dříve se tomu říkalo také bažantnice, ale víceméně, co já si pamatuju, tak ten název Vodárenský les převládl už před dlouhou dobou.
My jdeme podél takového příjemného potůčku. Hned nás tady překvapil drost. Co to dělal?
Scháněl si potravu. U drozdů zpěvných je takový zajímavý ukaz, že oni mají rádi šneky a jejich ulitu si rozbíjí o větší kameny a my jsme právě viděli, jak si vlastně dává, říkáme tomu, pozdní oběd.
Tady ve Vodárenském lese je udělaný poměrně nový prohlídkový okruh.
Je to pravda, ten okruh je starý, odhaduji kolem 5 až 7 let. Já se musím i přiznat k tomu, že jsem se tam nepodílel, tohle je z biologie práce kolegy Macha z místního gymnázia, ale myslím, že ta stezka se jim povedla, je udělaná krásně, řekl bych, že sem i sedí.
My jsme tady u takové počáteční tabule, kde je mapka, ta stezka je asi kilometr, my si teď projdeme, ale připravte nás, co na ní můžeme vidět.
Tak vedle celkem zajímavých pro děti dobře udělaných zastávek můžeme vidět i živá zvířata. Nejvíce vidět jsou ptáci. Drozda jsme už potkali z těch pěknějších a zajímavějších, co tady žije, tak například oba králíčci. To jsou naši nejmenší ptáci, je tu jak obecní, tak ohnivý. Krásná je i pěnkava obecná, to je jeden z našich nejběžnějších ptáků, ne-li vůbec nejběžnější, co do poštovnících párů. A mimo ptáky modřičolci horští a takým nejnovějším nálezem je malá žabička s barevným bříškem, kuňka obecná.
Proč má to břicho barevné?
Ona je popravdě jedovatá, nemusíme se jí ale bát. Ona ten jed používá na obranu proti predátorům, jako je třeba čáp a volavka. A právě to barevné břicho používá jako takové upozornění. Ona, když cítí nebezpečí, jak zvláštně protočí, říkáme to kunčí reflex. a obecně v přírodě platí, že kdo má na sobě tyhle barvy, tak většinou jedovatý nebo nebezpečný a jíst se nedá.
Ten chodníček vede vlastně takovými skoro močály, skoro bažinami, takže je vyvýšený, dřevěný a jsou to i taková krásná zastavení.
Takovou zajímavostí a zvláštností tohoto lesa pro Svitavsko je skutečnost, že on je hodně vlhký a často se právě hlavně poblíž potoka, kolem kterého jsme šli před chvílí, tvoří takovéhle malé tuňky, které často vydrží i celý rok. Tahle je z nich asi největší a obývají například taková drobná fousatá rybka jménem břenka mramorovaná.
Došli jsme až k pozorovatelně, je to ptačí pozorovatelna?
Primárně se tak dá určitě využít a řekl bych, že asi ano. Nicméně spousta lidí využívá jen tak, aby si užili ten pohled vlastně trošku nahrazující tu korunu stromů a viděli aspoň část lesa z výšky.
Tak jsme u dalšího interaktivního zastavení. Pod stříškou je tady písek s razítky.
Jsou to stopy zvířat. Vždycky jde o takové ty klasické druhy, co můžeme tady nebo v okolí si dá potkat, ať je to srna, liška. Z ptáku je tam třeba bažan, který tady úplně typický není, ale potkat ho pořád můžeme.
A blížíme se k objektům, podle kterých se tento park taky jmenuje. To budou, předpokládám, nějaké vodárenské stavby.
Je to tak, tohle jsou také drobné vodárenské věže a za chvíli budeme u té jejich hlavní budovy.
Tady je další zastavení, ptáci vodárenského lesa. Jsou tady po stromech budky, jsou rozdílné, menší, větší, pro koho jsou?
Je to tak, podle velikosti toho vletého otvoru se určuje budka pro různé ptáky. Ta maličká před námi, to je typický síkorník, tam opravdu hnízdí ta síkorka, koňadra, modřinka, případně třeba lejsek. Oproti tomu ta větší o kousek dál, ta by se líbila třeba sovám.
My už jsme teď vyšli z vodárenského lesa, před námi takový vrch, co to je?
Je to park Patriotů, je to vlastně nejmladší svitavský park vznikající v posledních letech, stále se tvořící, je to na něm i vidět. Stromky jsou zatím hodně malé, nízké, ale já myslím, že za pár let už to bude vypadat se úplně jinak a bude zajímavé sledovat tu změnu. Na druhou stranu je pak Lánský rybník, to je jiné pěkné místo tady té svitavské přírody. Malý rybník s velkou rákosinou, která přechází vzhledu na mokřadu a močálu, letos nám tam třeba taková novinka, po druhé v historii vyhnízdil slavík modráček.
A my se teď půjdeme podívat ještě kousek dál do jiné lokality, a to do místa, kterému se říká Schindlerův háj. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v zvláštním místě, kterému se říkalo různě. Říkalo se mu Šibeniční les, pak se mu říkalo Háj hrdinů a dnes se mu říká Schindlerův háj. Co to je za místo, na to se zeptáme pana Petra Vomáčky. Pane Vomáčko, byl to Šibeniční les, popravovalo se tu, byla tu šibenice?
Na kraji lesa, poblíž hospody u Jelena, stávala šibenice. K té hospodě u Jelena, která je u silnice na Litomyšl, tak odsouzenci si dali poslední nějaké pohoštění, měli poslední přání a pak je odvedli k té šibenici, kde je teda popravovali.
Svitavy byly hlavně německé město a tady to místo bylo ještě v dobách předválečných velmi oblíbeným výletním místem. Sem se chodilo na procházky, sem se chodilo v neděli korzovat.
Bylo to tak a bylo to taky výletní místo i pro sportovce, že ty měli tady svoje cvičební pomůcky o nějakých hrazdy v lese a tak.
Právě ti sportovci začali první stavět ty pomníky s deskami, které připomínaly jejich kolegy, kteří zemřeli v době první světové války.
Ano, v době první světové války tady umřelo hodně členů toho bývalého sportovního spolku a těm tady udělali pomníček, na kterém teda byly ty jména těch zajímavších kamarádů jako vyobrazený.
A postupem času v tom meziválečném období tady přibývaly další různé pomníky, různá památeční místa, různé mohyly, které sem umísťovaly jednak bohatí občané ze Svitav, ale také různé spolky, historické spolky, sportovní spolky.
Stojíme nyní u toho nejvyššího památníku, který tady byl postaven, má to být teda 7-metrová mohyla, kde na vrchu je umístěna patrona z italské fronty. A byly na ní umístěny i snad 3 desky, ale bohužel jako z těch desek zbyly akorát konzoly, kde byly ty desky instalované a jinak po těch deskách, které ta, samozřejmě tenkrát byly v němčině, tak dneska není ani památky. No.
Ten pomník je velmi robustní, proto se také jako jeden z mála zachoval dnes už tomu Schindlerovi háj.
Ano.
Ten háj hrdinu byl koncipován jako okružní, kde byly různé ty pomníky, byla tam různá místa k odpočinku, různé lavičky. Co tam ještě bylo?
Byla tady zřízena taky kaple, kde se teda dělaly bohoslužby. Byly tam i Boží muka, pak tady byl vybudován ještě altánek a Malian Rue.
Ten vybudoval svitavský řezník jako památku na svoji zemřelou ženu.
Na svoji manželku, to se jmenovala právě ta Amálie, pomenoval to po ní.
Co se stalo s hájem hrdinů při odsunu Němců po válce?
Tak po válce nastala pomalu devastace, protože lidi byli s Němců hodně vystresovaní. Odsunuli ze Svitavska 35 000 Němců. Už jako za války se začalo s tím, že bylo potřeba materiál, takže se vytěžilo i dřevo v tom šibeničním lese nebo v tom háji hrdinu. No a po válce se prostě všechny památky postupně likvidovaly, ničily a zbyly tady jen tyhle ty pomníčky některý, který nešli tak úplně rozbit. Ten bývalý altánek, ten Amalien Rue, tak z toho jsou ruiny, tam je to vidět jedině podle toho pahorku, co tam zbyl a rozhrácených kamenů. Z druhé strany tam ještě zbyla nějaká část stupní brány, to jsou taky dva sloupy, ale ty pomníčky, co tady byly veškeré ty německé, tak potom prostě nezbylo nic.
A tady v Schindlerově háji, nebo také háji hrdinu, skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, a nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Svitav i vy. Nebudete litovat. Podívejte se do městských muzeí i do těch přírodních lokalit v okolí. Svitavy vás rozhodně nesklamou. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.